No niin, rakas kuulija, niin mä toivon, että minun intoni näiden asioiden äärellä, jonka koen, että ainakin osin se on Jumala antamaan, ja monet asiat alkavat avautua, että se ei ole puuduttanut sinua. Mutta sen enempää emme tuohon viime luennon sanomaan, vaan jatkamme suoraan siitä, Herra, antakoon meille kaikille nöyryyttä. Sinun sanasi äärellä nöyryyttä ihmisinä, nöyryyttä suhteessa lähimmäisimme, nöyryyttä suhteessa omiin kykyihimme. Amen. Haluan luoda ihan nopean katsauksen aiemmin kuulusta. Siis Googin sodasta puhuimme lähinnä Hesekielin 38 ja 39 luvun pohjalta, jossa on harvinaisen selkeästi näistä asioista kerrottu. Ja Hesekielissä oli ennen sitä jaksoa profeetallinen näky heimojen yhtymisestä. Eli Jumalan kädessä, siellä sanotaan, Jumalan kädessä tapahtuva Juudan ja Efraimin yhtyminen. Ja sitten, siis Googin sotakuvauksen jälkeen, profeetta viedään hengessä Jerusalemiin katselemaan uuden temppelin esipihoja, portteja, itse temppeliä, siitä lähtevää eläväksi tekevän veden virtaa. Ja Johanneksen ilmestyks kirjan 11. luvun alussa Johannes saa sauvan hyvin hesekielmäisesti, jolla tulee mitata Jumalan temppelin alttaria ne, jotka siinä kumartain rukoilevat. Mutta käsketään temppelin ulkopuolinen esikartano jättämään mittauksesta pois. Luemme vielä ilmestyskirjan 11. luvun alkujakeen. Ja minulle annettiin sauvan kaltainen ruoko, ja sanottiin, nouse ja mittaa Jumalan temppeli ja alttari, ja ne, jotka siinä kumartain rukoilevat. Mutta temppelin ulkopuolella oleva esikartano erota pois, äläkä sitä mittaa, sillä se on annettu pakana kansoille, ja ne tallaavat pyhää kaupunkia 42 kuukautta. Tämähän on mielenkiintoista. Luulen, Ali, että me olemme oikealla jäljellä. Sillä tulkintamme mukaan, kun luemme ilmestyskirjaa, ja Googin sota on tässä vaiheessa käyty, ja Israelin vuorille on lyöty temppelialueen valtausta yrittänyt sotajoukko. Israel saa valtavan sotasaaliin, tästä kerrotaan myös Hesekielin kirjassa, jonka jälkeen siis profeetta viedään katselemaan näkyä uudesta temppelistä. Onko niin, että kansainvälisessä tilanteessa on tapahtunut sellainen muutos, että juutalaisten toimesta on nopeassa aikataulussa todella rakennettu temppeli Jerusalemiin? Onko se tehty vallan temppelivuorille? Edelleen voimme kuvitella, että Israel on painostettu jossakin vaiheessa, ehkä hyvin piankin, luopumaan Itä-Jerusalemista, ja se on kirjaimellisesti silloin pakanoiden tallattavana. Se selittäisi ilmestyskirja 11. luvun kirjaimellisesti. Temppelin ulkopuolella on esikartano tai ulompi esipiha, joka on annettu muiden kansojen haltuun. Voisimme kuvitella sitä uskontojen rukoushuoneeksi. Raamatussa sanotaan, että nämä pakanakansat tallaavat pyhää kaupunkia 42 kuukauden ajan. Ja taas törmäämme määräiseen 3,5 vuotta. Jerusalem on siis näyn mukaisesti ainakin osittain pakanoiden hallussa tai tallattavana. Juuri tähän aikaan saapuu tai lähetetään Jerusalemiin kaksi säkkipukuista todistajia, jotka käyttävät Jumalan antamaa valtaa. Uskon toisen heistä olevan Elian omassa persoonassaan miehen, joka otettiin tulivaunulla taivaaseen näkemättä kuolemaa. mutta viivytään vielä temppelissä. Tiedämme, että juutalaisuudessa on suuntauksia, jotka ovat jo nyt valmistelleet uuden temppelin rakentamista varsin pitkälle. Siis tavaroita on varastossa. Toiset suuntaukset taas katsovat, että temppeli rakennetaan vasta Messian aikana. Ja kolmannet katsovat, ettei temppeliä tulisi rakentaa ollenkaan, vaan Jumalan palvelukset tapahtuvat edelleen synagogissa. Kysymys siis kuuluu, mitä temppeliä Johannes katseli, kun hänelle näyssä näytettiin temppeli. Teemme kaksi huomiota. Ollaan Jerusalemissa ja toiseksi siihen aikaan pakannut tallaavat tätä kaupunkia 3,5 vuoden ajan. On vaikeata yhtyä kuvannolliseen selitykseen, että Johannekselle olisi näytetty temppelinä Herran ruumis. Siis seurakunta, joka kylläkin on Jumalan temppeli. Miksi siitä olisi erotettu pois pakanoiden esikartano? Miksi puhutaan 3,5 vuodesta? Toiseksi on mielenkiintoista, että erään juutalaisen tulkinnan mukaan nykyinen kalliomoskeja sijaitsisi Jerusalemin ja tuhotun temppelin pakanoiden esipihalla. Ja uusi temppeli rakennettaisiin siis tämän nykyisen ja tämän katsantokannan mukaan nykyisen kalliomoskeen viereen. Sitä ei siis tarvitsisi purkaa. Alueellahan ei ole voitu suorittaa arkeologisia kaivauksia, sillä temppelivuori on muslimijärjestön hallussa ja juutalaisilta on kielletty rukoileminen temppelivuorella ja tietenkin myös kaikki kaivaukset. Nyt Johannes saa erikseen kutsun tai tehtävän mitata paitsi temppeli, niin myös sen alttari ja laskea ne, jotka siinä kumartain rukoilevat, eli palvovat Jumalaa. Koska pakanoiden esipiha on erotettu pois, on kyse juutalaisen kansan jäsenistä tai heidän uskontonsa liittyneistä. Mielenkiintoista. Tässä vaiheessa kerron tosi vähän jälkijättöisesti ajatuksesta, jonka sain jostakin viime keväänä. Se oli siis aikaa, kun Joe Biden oli valittu demokraattien presidenttiehdokkaaksi. Ja julkisuudessa esiteltiin 8 tai 12 henkilöä, joista hän tulee todennäköisesti valitsemaan varapresidenttiehdokkaan. Ja kun näin sen listan jostakin, sain kaksi ajatusta. Yksi, Biden valitsee Kamala Harriksen. Kaksi, hänet valitaan presidentiksi. Siis Biden. Ja jotenkin tulin niin kuin sisäisesti vakuuttuneeksi siitä, että en tiedä aikaa, mutta Biden laitetaan syrjään presidentin virasta ja Kamala Harriksesta tulee presidentti. Näin siis keväällä ajattelin. Ja syystä, mitä ei tässä ajatuksessa kerrottu, ajattelin niin, että se tulee tavalla tai toisella pudottamaan Yhdysvallat pois siitä kansainvälistä asemasta, joka sillä nyt on. Ei ole siis Yhdysvallolle hyväksi. Näin ajattelin keväällä. Ja sillä, tosin silloin en ajatellut niin, mutta totta kai sillä kansainvälispoliittisen aseman muutoksella tulee olemaan vaikutus myös Israeliin. No nyt tätä nauhoitusta tehdään. Siis todennäköisesti tämän nauhoituksen aikana varmistuu Joe Bidenin voitto. Tänään on 5. päivä marraskuuta ja kello on 16.47. Ja juuri näinä minuutteina odotetaan viimeisten ratkaisevien osavaltioiden äänestystulosta. Eli kun tämä luento on loppu, niin todennäköisesti netistä voimme lukea, että kuka Yhdysvaltain seuraava presidentti. Kerron tämän nyt vähän jälkijättöisesti, olisin tämän jo kevätluennolla voinut kertoa, mutta se kuuluu tähän saumaan. Elämme mielenkiintoisia aikoja. Yhdysvalloissa on ollut aivan ennennäkemätön kampanja vallan vaihtumiseksi Valkoisessa talossa. Ja historiasta tiedämme myös, että joka kerta, kun on eri tahojen toimesta annettu lupa temppelirakennustöihin pyhälle maalle, ja rakennustyöt ovat useammankin kerran jo alkaneet, ne ovat keskeytyneet. Ja joskus ihmeen kautta. Näin voimme historiankirjoista lukea. Kolmannen temppelin aika ei silloin ollut vielä tullut, kun sitä yritettiin sinne tehdä, mutta tuleeko se kerran? Hesekielin näkemää temppeliä on tulkittu myös, että hänelle olisi näytetty Herran seurakunta. Ja niin myös tätä ilmestyskirjan näkyy. Minua nämä selitykset eivät vakuuta. Uskon tässä kirjaimelliseen tulkintaan. Ilmestyskirjassa annetaan sen 11. luvussa kaksi aikamäärettä. Pakanat tallaavat pyhää kaupunkia 42 kuukautta, ja kahdelle todistajalle annetaan toimeksi sakkipukuihin puettuna profetoida 1260 päivän ajan, jakeessa 3. Ja tämä tapahtuu Jerusalemissa, fyysisessä paikassa, ja sekään ei ole vertauskuva. Ja myös nämä 1260 päivää vastaavat asiallisesti noin 3,5 vuotta. Mielenkiintoiseksi asian tekee se, että näillä aikamääreillä on selvä yhteys Danielin kirjan loppuun. Ja luemme tällä kertaa, joka tässä on todennäköisesti sanatarkempi käännös vanhasta Bibliasta, siis tästä 1700-luvun suomennoksesta. Danielin kirjan 12, sen viimeisen luvun, jakeet 5-13. Kuulkaa. Ja minä Daniel näin, ja katso, kaksi muuta seisoi siellä, toinen tällä virran reunalla ja toinen toisella virran reunalla. Ja hän sanoi sille miehelle, joka oli liinaisilla vaatteilla puettu, joka seisoi ylempänä virtaa, koska näiden ihmetten loppu tulee. Niin minä otin hänestä vaarin, joka liinaisilla vaatteilla puetettu oli, joka seisoi ylempänä virtaa. Ja hän nosti oikean ja vasemman kätensä taivaaseen päin ja vannoi sen kautta, joka iankaikkisesti elää, että sen pitää ajan ja muutamat ajat ja puolen aikaa viipymän. Siis ajan ja muutamat ajat ja puolen aikaa viipymän. Ja kuin pyhän kansan hajotus saa lopun, silloin kaikki nämä tapahtuvat. Minä tosin kuulin tämän, vaan en ymmärtänyt. Ja minä sanoin, Herra, mitä näiden lopulla tapahtuneen? Mutta hän sanoi, mene, Daniel. Sillä se on peitetty ja suljettu hamaan viimeiseen aikaan. Monta puhdistetaan ja kirkastetaan ja koetellaan, mutta jumalattomat pitävät jumalattoman menon. Ja jumalattomat ei näitä tottele, mutta ymmärtäväiset ottavat näistä vaarin. Ja siitä ajasta, kuin se jokapäiväinen uhri on otettu pois, ja hävityksen kauhistus sinne pannaan, on 1290 päivää. Autuas on, joka odottaa ja ulottuu 1305 päivään 40. Mutta sinä menet pois siihen asti, kuin loppu tulee, ja lepää, ettäs nousisit sinun osas päivän lopulla. Tässäpä meille pähkinä purtavaksi. Mutta sen sisällä on aarteita. Danielille vastataan kysymykseen, kuinka kauan on vielä näiden ihmeellisten asioiden loppu. Olemme kirkkoraamatusta. Siihen on vielä aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa. Ja kun pyhän kansan yhden osan hajotus on loppunut, silloin nämä kaikki täyttyvät. Daniel 12:6-7. Perinteisesti on tulkittu, että pyhän kansan yhden osan hajotus, joka siis tulee loppumaan, että tuo yksi osa tarkoittaa sitä Juudan sukukuntaa ja siihen liittyneitä, jota juutalaiseksi sanotaan. Ja varsinainen heimojen paluu tapahtuisi vasta tämän hajotuksen loppumisen jälkeen ja sauvojen yhtyminen. Mutta Daniel lähettää meille tärkeän viestin. Nämä tapahtumat liittyvät lopun aikaan. Aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa on 3,5 vuotta. Ja sitten tulee se luvattu Herran päivä. Ja tämä on se sauma, missä olemme ilmestyskirjassa. Profeetossa luvattu. Eikä tule vain Herran päivä, vaan myös Messian valtakunta. Olemme ilmestyskirjassa maailman historian käännepisteessä. Ja luemme vähän niin kuin etukäteen jo ilmestyskirjan sanat kahdesta todistajasta, vaikka palaamme sitten vielä äsken kuultuun. Ilmestyskirja 11:3-7. Ja minä annan kahdelle todistajalleni toimeksi säkkipukuihin puettuina profeetoida 1260 päivän ajan. Nämä ovat ne kaksi olivipuuta, öljypuuta, ja ne kaksi lampunjalkaa, jotka seisovat maan Herran edessä. Ja jos joku tahto heitä vahingoittaa, lähtee tuli heidän suustaan ja kuluttaa heidän vihollisensa. Ja jos joku tahto heitä vahingoittaa, onhan saavat surmansa sillä tavalla. Heillä on valta sulkea taivas, niin ettei sadetta tule heidän profetoimisensa päivään. Ja heillä on valta muuttaa vedet vereksi ja lyödä maata kaikkinaisilla vitsauksilla, niin usein kuin tahtovat. Ja kun he ovat lopettaneet todistamisensa, on peto se, joka nousee syvyydestä, käyvä sota heitä vastaan ja voittava heidät ja tappava heidät. Näin siis ilmestyskirjassa. Nyt palaamme roomalaiskirjeeseen. Roomalaiskirjeen 3. luvussa, jakeissa 21-26, on monelle kristitylle äärimmäisen tärkeät jakeet. Se on myös minulle itselleni teologisesti merkittävä kohta. Luemme sen ensin Raamatusta. Roomalaiskirje 3:21-26. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, tulee kaikille, kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat, sillä ei ole yhtään erotusta. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit. Jumalallisessa kärsivällisyydessään osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Teksti kertoo paljon, mutta tuo myös monia kysymyksiä. Sanoin, että tämä kohta on ollut teologisesti merkittävä. Jerusalemin temppelissä kaikkein pyhin oli kuutiomuotoinen pimeä huone. Siellä oli öljypuisten kerubien alla liiton arkki. Liiton arkin kultaista kansilevyä, jolla oli tärkeä rooli uhripalveluksessa. Sanotaan kirkkoraamatussa armoistuimeksi. Sananmukainen käännös hebrean sanasta on peitelevy tai peiteväline. Se on siis levy ja kansi, joka peittää arkin tai arkissa olevat pyhät laintaulut. tai sen kautta peitetään. Mutta kun sen äärellä suoritetaan sovitus, tuosta armoistuimesta tulee myös sovituksen väline. Ja se peittää, tai sen äärellä peitetään synnit. Ja nyt hebreassa sana sovittaa ja sana peittää on sama sana juuri. Siis sovitettu on myös peitetty. Kun Paavali kirjoitti roomalaiskirjeen kreikaksi, näin uskon, hän käyttää Kristuksesta samaa sanaa kuin septuaginta, siis vanhan testamentin kreikankielinen käännös, joka oli noin 150 vuotta ennen Kristusta tehty. Kuin mikä septuagintassa käytetään tästä liiton arkin kansilevystä. Se on se armoistuin. Ja sanoma on selvä. Nyt Kristus on sitä. Ja hänet on tehty siksi, mikä vanhassa liitossa armoin istuin oli ja mitä sen luona saatiin. Sovitus. Mutta kun vanhassa liitossa ylimmäinen pappi sai vain kerran vuodessa tuon sovitus, kuin sovitusvälineen äärelle mennä, ja laitettiin vielä naru vyötäisille, jos hän sattuisi kuolemaan, että voidaan hänen ruhonsa nykäistä sieltä pois, uudessa liitossa tie kaikkein pyhimpään on avattu. Ja meitä kehotetaan käymään rohkeasti sitä tietä, sillä Jumala on asettanut uskon kautta Kristuksen sovintovereen. Hänet armoistuimeksi. Tämän Jeesuksen ja uskon häneen, joka tuo siis meidät sovituksen yhteyteen. Tämä on uuden liiton temppe, seurakunnan kaikkein pyhin ja pääsy sinne puhdistus ja elämä Jumalan lapsena. Luemme tämän siunatun roomalaiskirjan kohdan vielä Tuomas Leväsen käännöksestä arameasta suomeen. Ja nyt kun luin nämä jakeet, niin tulin sittenkin epävarmaksi siitä, että onko se aramea kuitenkin roomalaiskirjan alkukielisellä. Tästä käännöksestä, eli siis aramean tekstistä, ne kysymykset, jotka jäävät kreikasta käännetyssä tekstissä, niin kuin auki, jota teologit ovat satoja vuosia pähkälleet, mitä hän sillä Paavali mahtoo tarkoittaa, niin kuin yhtä jaetta, eikö se monimutkaista käännöstä paitsi, niin kaikki on selvä ja kirkasta. Mä luen ensin tämän kohdan. Mutta nyt ilman kirjoitettua sanaa on Jumalan puhtaus paljastettu. Ja hänestä todistaa sana ja profeetat. Mutta se Jumalan puhtaus on Jeshuan Messian uskollisuuden kautta jokaiselle sekä jokaisen yllä, joka uskoo. Sillä siinä ei ole erotusta. Koska he kaikki olivat syntiä, tehneet syntiä ja olivat puutteelliset Jumalan kirkkaudesta. Ja ovat puhdistetut sen ilmaisen siunauksen kautta ja sen lunastuksen kautta, joka on Jeesuassa, Messiassa. Tämä, jonka Jumala ensin asetti, siis ensin asetti olemaan se armoistuin hänen verensä uskollisuudessa, meidän syntiemme tähden, meidän, jotka ennen olimme syntiset. Sitten se vähän monimutkaisempi jää. Siinä asemassa, jonka Jumala meille pitkämielisyydessään antoi, herättääkseen kuolleista sen hänen puhtautensa, siis Jeesuksen, sen hänen puhtautensa, joka oli määrä aikanaan, tämän, jonka tuli olla puhdas. Ja hän vanhurskauttaa sen puhtauden kautta hänet, joka on tälle uskollinen. Ja nyt aamulla oikeastaan se ainoa kysymysmerkki. Onko nyt kysymys siitä, että Jumala vanhurskauttaa Kristuksen kautta hänet, joka on tälle uskollinen. niin kuin sana meille ja mitä uskollisuus tässä tarkoittaa. Tai ainakin meille sanotaan, että joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, saa iankaikkisen elämän. Siis uskollisuus Jumalan sanalle. Ja edelleen, joka on meidän Herramme Jeesua Messias. Jälleen kerran, aramean kielessä, näissä kaikissa teksteissä viitataan niin kirkkaalla tavalla Kristukseen uskomme alkajan ja täyttäjän. Ja katsokaamme tätä rikasta käännöstä vielä hiukan. Mutta nyt ilman kirjoitettua sanaa on Jumalan puhtaus paljastettu. Siis Kristus itse. Tänestä todistaa sana ja profeetta. Vanhan liiton sana ja profeetta. Ja 22. Mutta se Jumalan puhtaus on Jeesuan Messiaan uskollisuuden kautta jokaiselle sekä jokaisen yllä, joka uskoo, sillä siinä ei ole erotusta. Eikö ihana sana? Se puhtaus ja Kristus itse on jokaiselle ja jokaisen yllä, joka uskoo. Ei erotusta. Edelleen, koska he kaikki olivat syntiä, tehneet syntiä ja olivat puutteelliset Jumalan kirkkaudessa. Jotenkin ajattelen tätäkin miellyttävällä tavalla. Mulle tämmöinen on-off-meininki on jotenkin aina vaikea ottaa vastaan. Että on joko pimeys tai sitten on valkeus. On joko synti tai sitten on vanhurskaus. Kun se elämä on niin paljon sekä että. Ja kai se on meille jokaiselle myös kasvutarina. Voi miten tien alussa ymmärsin hassusti tai väärin tai puutteellisesti asian. Ja uskaltaisinko ajatella myös niin, että niin kuin Jumalan kirkkaus ei välttämättä ole on tai off. Että on niin kuin mahdollista, että ihminen on niin kuin sen kirkkauden alla ainakin jollain tavoin. Mutta voi sitä päivää, kun Jumala siirtää ihmisen siihen valkeen. Hän myös näkee sen. Ja aloittaa työn, jossa ihminen tahtoo antaa tuo valkoinen valaista elämänsä. Ja se puhdistus, mitä tässä ajassa tapahtuu, niin se on prosessi. Ja ehkä siihen sopii sana, että me jäämme siinä alaluokille. No, tämä oli semmoista ajattelua tässä. Luen vielä. Tämä on siis Jeesuksessa Messiassa. Sillä he ovat puhdistetut sen ilmaisen siunauksen kautta ja sen lunastuksen kautta, joka on Jeesuksessa, Jeesuassa, Messiassa. No, tässäkin on tavallaan sekä että, tai jo nyt ei vielä siinä suhteessa, että siis Jumalan anteeksi antamus on aina täydellinen. Iankaikkinen elämä. Annetaan tai sitä ei anneta. Se koskettaa koko ihmistä. Eli puhdistus on jo nyt täydellinen. Ja se on Jumalan siunauksen kautta. Kun samalla usko on prosessi, jossa Jumalan tahto on myös mielemme ja sydämemme puhdistaa. Niin kuin oli edellisessä luennossa puhetta. Tämä, jonka Jumala ensin asetti olemaan se armoistuin, hänen verensä uskollisuudessa, meidän syntiimme tähden, meidän, jotka ennen olimme syntiset. Kristus on siis armoistumme virassa juuri ristillä. Ja siinä pirskotetaan ja vuodatetaan veri syntien sovitukseksi. Ja sitten se viimeinen jää. Siinä asemassa, jonka Jumala meille pitkämielisyydessä antoi. Herättääkseen kuolleesta sen hänen puhtautensa, joka oli määrä aikanaan tämän, jonka tuli olla puhdas. Ja hän vanhuskauttaa sen puhtauden kautta hänet, joka on tälle uskollinen. Joka on meidän Herramme Jeesua Messias. Siis Jumala herätti hänen puhtautensa kuolleesta. Ja nyt hän vanhuskauttaa Kristuksen kautta. Näin ymmärrän hänet, joka on hänelle uskollinen. Ja tämä kaikki annetaan meille hänessä, joka on meidän Herramme Jeesus Kristus. Tässä koko ajan, tässä roomalaiskirjan kohdassa puhutaan heistä, jotka Jumala puhdistaa anteeksiantamuksen kautta. Teksti on siis Uuden liiton todellisuutta ja sen keskellä seisoo risti, jonka roomalaiset kerran pystyttivät Kristukselle. Ristillä tapahtuu sovitus. Ja nyt Jumala asetti Kristuksen olemaan se armoistuin, jonka kautta saamme hänen verensä uskollisuudessa. Tämän Jumala vanhurskauttaa meidät poloiset syntiset. Kun meillä on näin verraton aarre, onko meidän oltava kiinnostuneita Jerusalemin mahdollisesti rakennettavasta uudesta temppelistä? Voisi joku kysyä. Kyllä on. Raamatussa kehotetaan meitä seuraamaan aikojen merkkejä. Ja Kristus itse kehottaa meitä seuraamaan aikojen merkkejä, ja hän sanoo. Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa, joka tämän lukee, se tarkatkoon. Silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille. Joka on katolla, älköön astuko alas noutamaan, mitä hänen huoneessansa on, ja niin edelleen. Matteus 24, 15 ja 16. Jeesuksen sanat ovat osa hänen eskatologista opetusta. Hän viittaa profeetta Danielissa kerrottuun tai ennustettuun tapahtumaan. Kun Syyrian valtakunnan kuningas Antiochos Epifanes pystytti vuonna 167 Kristusta Zeuksen patsaan Jerusalemin temppeliin ja määräsi sikauhrit sille patsaalle suoritettavaksi, siis saastaa sen elämän juutalaisuudelle. Se oli se hävityksen kauhistus, pyhimmässä paikassa, epäjumala ja väärät uhrit. Jotakin samankaltaista tapahtui noin vuonna 66 tai 67 jälkeen Kristuksen roomalaisten toimesta. Siis vuonna 66 alkaneen juutalaiskapinan aikana roomalaiset häpäisivät Jerusalemin temppelin ja siellä toimitettiin uhreja epäjumalille. Ja Jerusalemin seurakunnassa, siellä oli alkuseurakunta silloin, Jerusalemin seurakunnassa kristityt muistivat, mitä Jeesus on sanonut. Ehkä se oli heillä, ja varmaan olikin myös kirjallisesti. Ja pakenivat Jordan virran itäpuolelle. Pako tapahtui lokakuussa sapatin jälkeisenä päivänä. Aapeli Sarisalo tietää kertoa. Tästä on lähteitä olemassa. Rukoukset kuultiin, sillä Jeesus oli todella sanonut näin. Nyt luen sitä kohdasta eteenpäin, minkä äsken lopetettiin. Joka on pellolla, älköön palatko takaisin nuottamaan vaippaansa. Voi raskaita imettäväisiä niinä päivinä. Mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella, eikä sapattina. Herran sana. Rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina. Lokakuussa, sapatin jälkeisenä päivänä ennen talven tuloa. Olin kerran lokakuussa Israelissa ja oli yli 30 astetta lämmintä. Silloin sanovat, että talvi on myöhässä. Se on vielä lämmintä aikaa. Paikalliset kristityt Jerusalemin alkuseurakunnassa, ne jotka noudattivat tätä Jeesuksen omaa sanomaa, säästyivät. Noin 3,5 vuotta tämän jälkeen, jälleen 3,5 vuotta, tapahtui noita Jerusalemin puolustuksen murtumiselta ja Jerusalemin hävitykseltä. Mä joskus sanon, että jostakin lukenut, että se on maailman sotahistoria ehkä järkyttävin näytös, mitä siellä tapahtui. Ja Jumala piti heistä huolen siellä pakopaikassa tuon 3,5 vuoden ajan. Siis pako tapahtui vuonna 66 puhjenneen kapinan aikana, ehkä seuraavana vuonna, kun Jerusalem sitten raasti hävitettiin ja sen asukkaat lähinnä surmattiin vuonna 70. Matteuksen evankeliumin 24. luku on kuitenkin eskatologinen jakso. Siis siellä kerrotaan, mitä tapahtuu päivien lopulla. Mikä on se hävityksen kauhistus, joka asetetaan kerran pyhään paikkaan? Vapahtaja omat sanat. Onko se silloin Jerusalemin, siis myöhemmin rakennetun temppelin, onko se siellä temppelissä, jota siis siellä nyt ei ole? Vai onko se siinä Herran temppelissä, joka on seurakunta? Jotkut nappaavat paavin istumaan tähän kohti. Mutta vaihtoehto ei ole monta. Se on jompikumpi temppeli. Fyysinen temppeli Jerusalemissa tai Herran seurakunta. Pidän kuitenkin jotenkin varmana, että Jumala tulee kertomaan meille, miten missäkin aikakaudessa tulisi menetellä. Ja missä kohti ollaan menossa. Ja onhan sekin mahdollista, että lukemamme sanat Jeesukselta ovat siinä taitteessa Matteuksen evankeliumissa, jossa monien tulkitsijoiden mukaan Jeesus on siirtynyt puhumaan omalle kansalleen. Koska ennen tätä jaksoa hän on puhunut, joka vahvana pysyy todennäköisesti, joka valvoo loppuun asti, se pelastuu. Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattamaan kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansalle ja sitten tulee loppu. Eli sen aikakauden loppu. Ja sitten tulee tämä hävityksen kauhistus. Eikö ole mielenkiintoista? Ehkä Jeesus puhuu nimenomaan juutalaiselle kansalle. Ja tämä opetusjakso taas päättyy ihmisen pojan Messiaan tuloon näkyvällä tavalla maailmaan. Voimme vielä samaisesta luvusta. Sillä niin kuin salama leimahtaa idestä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva ihmisen pojan tulemus. Missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat. Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuuanna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaatten voimat järkkyvät. Ja silloin ihmisen pojan merkki näkyy taivaalla. Ja niin edelleen. Ja sitten Jeesus sanoo, mutta oppikaa viikuna puusta, ja vertaus, kun sen oksa on jo tuore, ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. Jeesus kehottaa siis tarkkaamaan aikojen merkkejä. Sitten hän pyytää oppimaan viikunnan puusta, kun lehdet puhkeavat ja se on tuore, niin kesä on lähellä, niin kuin luonnossa tapahtuu. Ja viikunnan puu on varmasti vertaus Israelista. Ja Jeesus jatkaa. Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä. Siis myös, kun hävityksen kauhistus on pyhässä paikassa, tietäkää, se on lähellä, oven edessä. Suvi on läsnä, vaikka tuuli on silloin kylmä. Palaamme vielä ilmestyskirjaan. Pakanat tallaavat pyhää kaupunkia 3,5 vuoden ajan. Ja Jumala lähettää sinne 2 todistajaa. Nyt jokin oli pidätellyt minua katsomasta arameenkielistä suomeen tehtyä käännöstä ilmestyskirjasta tähän asti. Sitä, että nyt on aika katsoa se. Ja kirjoitti jo tähän luentomuistiinpanoon tämän asian. Luin ja hämmästyin sillä käännössä lähes sanatarkasti sama kuin Raamatusta luen. Mitäs tämä on? Kunnes luin sieltä alaviitteen. Johanneksella annetussa tehtävässä, jossa hänen tuli mitata temppelin, kääntäjä Levänen toteaa, että aramean kielen sana mitata, se sana voidaan myös kääntää voidella. Voidaan siis myös kääntää sanalla voida. Ja silloin puhutaan pyhästä hengestä, aina. Ja olisiko tässä vihje siihen, että kahden todistajan aikana ollaan myös juutalaisherätyksen keskellä. Ja totta kai sen keskellä, miten sieltä leviää siunaus muualle maailmaan. Me rukoillaan. Jumala, me tiedämme, että historia on sinun kädessäsi. Me tiedämme ja ymmärrämme senkin sen epäselvän tilanteen. Kumpi tahansa tulee valituksi Amerikan Yhdysvaltain presidentiksi, sekin on sinun kädessäsi. Sinä sallit ja ohjaat sen, miten tapahtuu ja miten siitä seuraa. Mutta pidä meidät aina ominasi, sinun kädessäsi.